tu ne passati sfe passe tre te ans.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine
Notlande. Te escrivo desde Barcelona.
Anandao, ang ibig nilang sabihin.
Del Dala na!
Hola, me llamo Pat. Andito na naman po ang Department of European Languages kasama si Gabby Guelco.
Ako yun.
Ang inyong mga hosts ngayong hapon sa Del Dala Na, ang programang nag-uugnay at nagpapalapit sa kulturang Pilipino at Europeo. Ngayong hapon ay makakasama ninyo ang inyong mga kadeldalan mula sa UP Euro!
Yay! So, hello, bonjour! Je m'appelle Gabby. Salut! Kumusta? Sorry, medyo ano na yung French skills ko. Kumusta ba? Kumusta kayo?
Ayan, kumusta po kayong lahat? Uy, patapos na SEM.
Nga eh.
Ano, kaya pa? Meron pa bang natitirang requirements para sa'yo?
Meron pa akong isa na gagawin ko mamaya, pero tomorrow ang deadline niya, so hindi ako nagka-cram.
Ayan. So sana sa lahat ng ating mga tagapakinig, kaya niyan, push pa, malapit na matapos SEM. So, Gabby, ano nga ba pag-uusapan natin ngayong hapon?
Nako, Pat. Very interesting pag-uusapan natin ngayon, most especially dahil maraming UP students ang magtatapos by the end of June. At kasama na ako doon!
Congrats! Graduating ka na. Ano nga bang plano mo pagkatapos ng university life mo? Pero bago masagutin ng tanong ko, bumati muna tayo. Binabati po namin sina... Uy, nagpapa-request ng bati yung si ating manang Nelly sa bahay at ang aking pamangkin na si Gabby. Hi!
Hello, mana!
Pero, ciao to our orgmates from UP Euro and to all Del student organizations. Ciao to our advisor, Sir Carl Deang!
At gusto rin namin batiin ang aming department chair na si Professor Manarpaak, Miss Charmaine, Ma'am Danix, all our European languages professors at sa lahat ng tagapakinig ng Del Dala na nakatutok sa kanilang mga radyo o computer ngayon. Muchas gracias!
Maraming salamat po sa pag-tune in ngayong hapon. Ano, Gabby, meron ka na bang sagot sa aking tanong?
Kasi Pat, medyo sensitive topic yan eh. Kasi, syempre, maraming mga path na pwede tahakin. Tapos, bilang graduating student, iniisip ko lang muna ngayon thesis ko. Kaya, bigyan mo pa ako ng time para mag-isip. Baka matulungan tayo ng episode na to ng Deldalan.
For sure, maraming helpful suggestions at interesting ideas mula sa ating topic ngayon. Pagiging helpful rin siya sa ating mga tagapakinig. Dahil ang topic natin today ay ang career opportunities sa Europe.
As in, sa Europe magtatrabaho?
Oo. Diba? Bongga. Guys, bongga eh. Ibang level. Pero bago yan,
matuto muna tayo ng mga wikang Europeo. So stay tuned mga kadaldalan.
So, siya nga pala, kung nais ninyong ma-experience ang DZUP online, ay huwag niyong kalimutang i-like ang Del Dala Na sa Facebook. I-type lang ang facebook.com/DZUPDelDalaNa upang matagpuan ang pinaka-cool na page sa Facebook. Like-like rin pag may time!
At mga kadaldalan, marami kayong makukuha kapag linike niyo ang aming Facebook page. Doon namin lalagyan mga kanta, mga tongue twister at mga napag-aralan na napag-usapan sa bawat Del Dala Na episode. Marami kayong matutunan at matutuklasan pag nilike nyo ang Facebook page ng Del Dala Na. And speaking of learning, nandito na naman tayo sa segment na kung saan tuturuan natin ang ating mga tagapakinig ngayong hapon sa mga inaaral nating wika. Ito na.
Del Dalera.
Del Dalera!
Mga kadeldalan, sumapit na naman ang oras para sa Del Dalera.
So, ano nga ba ito, di ba? Ang Del Dalera ay isang segment sa ating programa kung saan tinuturo namin kung paano sabihin sa isang lengguwahe ang ilang mga salita at ilang mga kataga na may kinalaman sa ating tema.
Tulad ng sinabi namin kanina, we are going to teach you certain European languages, things that will help you communicate when and if you get to Europe and understand their language better.
Yan, so tuturuan namin kayo ng basics. So, paano natin ito gagawin, Pat? Turuan namin kayo ngayon ng English, French, Italian, Spanish, and German. So, what if sabihin ko muna yung phrase in English, tapos yung translation in French and Italian, ikaw sa Spanish at German.
Sige, Gabby.
Keri yun.
Mm-mm, keri. Sige.
Ang unang, English, hello. In French, salut or bonjour. In Italian, ciao. O buongiorno.
Sa Spanish naman, pwede mong sabihin hola o buenos dias. Tapos sa Deutsch, hallo o guten tag.
Ayan, so pwede na kayo mag-hello sa mga gusto nyo apply na kumpanya kung saan mang...
Sobrang lapit ng German, no? Hello! Oh, hello! Merong German.
Sige, so naman mga ngamusta tayo. In English, how are you? Sa France, comment allez-vous? Or ça va, para mas maikli. Italian, come sta? Or come stai?
Tapos sa Spanish, ¿cómo está? O kung gusto mo chill, ¿qué tal? Tapos sa Deutsch pwede, or German, pwede siyang wie geht's o wie geht es dir?
So after natin mag mga musta, papakilala tayo, di ba? So English, my name is Gabby. So in French, je m'appelle Gabby. Italian, mi chiamo Gabby.
Chiamo.
Chiamo, sorry. Di pa ako nag-Italian. I'm learning.
Tapos sa Spanish, pwede mong sabihin, soy Pat o me llamo Pat. Tapos sa Deutsch, ich heiße Pat o my name is Pat.
Next ay papasalamat tayo, thank you. In French, we say it as merci. In Italian, we say it as grazie.
Sa Espanyol, pwede mong sabihin gracias. O sa German naman, pwede mong sabihin danke.
And finally, have a nice day. In French, sinasabi natin yan as bonjour. And in Italian, buona giornata. Medyo similar, no?
Oo. Sa Spanish nga, que tenga un buen día. Tapos sa German, medyo mahaba na ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Pakiulat nga
yun. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Wow.
German nga naman.
Naintindihan niya ba yun, mga be? So yun, sana yung marami kayong natutunan. And mga kadaldalan, time check muna tayo. Ang oras ay 10 minuto makaraan ng 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yana, tara, dito na tayo tumawid. Malilit na tayo, dali.
Ano ka ba? Doon tayo sa pedestrian lane.
Ang layo nun, tsaka wala pang mga sasakyan. Tara na.
Sige na nga.
Bawal tumakay dyan!
Ang simpleng pagsunod ng batas trapiko ay katumbas ng buhay mo. Huwag magbulag-bulagan. Batas trapiko ay pahalagahan. Magbago para sa pagbabago.
Ang sakuna. Kaya nito,
yanigin,
ang kalikasan,
sirain,
ang mga kabuhay,
sunugin,
ang mga tahanan,
kunin,
ang mga insenteng buhay. Ngunit, hindi nito kaya,
yanigin, sirain, sunugin,
at
kunin,
ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman ay blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine
notwendige... Como ves, te desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin... Deldala na!
Alan! Oras na para makinig tayo sa nakakadalang musika.
Nakakadalang musika!
Ang unang kantang ipapatugtog namin para sa inyo ngayong hapon ay isang sikat na kanta na inawit ng Romanian group na tinatawag na Claudia and Asu. Feel the good summer vibes with this 2012 hit song entitled Zalele.
Zalele, 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 z
Kung nakikita niyo lang kami ni Pat kanina habang pinapatugtog yun, sumasayaw kami dito sa loob ng booth. Pero alam mo ba, Pat, sa sobrang sikat ng kantang to, ay nagkaroon din siya ng version in Spanish.
Oh, talaga?
Check it out, Pat, kasi diba Spanish major ka. Ayun, same title but the lyrics are in Spanish. So, ituloy natin ang positive energy with our next song. Ito yung sinasabi ko. Mm. Ayun. Our next song ay kinanta ng isang singer mula sa France na si Joyce Jonathan at ito'y pinamagatang Sa Ira, which means it will be alright. Mm-hmm. So para sa mga nag-hell week ngayon, para sa mga kumakapit, para makagraduate kayong June, it will be alright.
Tama.
Enjoy the song, mga kadaldalan.
Dis-moi que si tu es là, ce n'est pas juste pour mes jolis yeux. Dis-moi qu'au-delà de ça, il y a d'autres raisons qui te rendent heureux. Dis-moi si tu aimes bien nos paresses et nos matins d'amoureux. Dis-moi que c'est un début, mais que tu vois déjà la suite à deux. Dis-moi que je suis la seule, que tu n'es jamais autant désirée. Je n'ai pas de rendez-vous, plus de rencarts que j'ai envie d'accepter. Avec toi c'est évident, je suis prête à oublier mon passé. J'ai toujours aimé charmer, mais peu importe, s'il n'y a qu'à toi que je plais. Moi je me dis que c'est toi. Et je sais que tu y crois. Tu es celui qui rythme mes bonheurs, qui rythme mes humeurs, juste comme ça. Et je me dis que c'est toi. Et pour la toute première fois, emprunte au plus beau monument. Ton regard doux comme un secret, tes caresses aux limites de l'indécent. Tu comprends tous mes silences, chacun de mes petits moments d'absence. Si je vais au paradis, je suis pas sûre de voir la différence. Moi je me dis que c'est toi, et je sais que tu y crois. Tu es celui qui rythme mes bonheurs, qui rythme mes humeurs, juste comme ça. Et je me dis que c'est toi, pour la toute première fois. Pardonne-moi mes doutes et mes colères, t'en feras l'affaire. Et toi et moi, je me dis prenons des risques et de toute façon c'est trop tard. Au pire on aura des souvenirs, des jolis moments dans les tiroirs. J'ai peur de ta gentillesse, et je sais que tu y crois. Tu es celui qui rythme mes bonheurs, qui rythme mes humeurs, juste comme ça. Je me dis que c'est toi, et pour la toute première fois. Pardonne-moi mes doutes et mes colères, le temps fera l'affaire.
Sobrang sarap pakinggan ng boses ni Joyce Jonathan, no? At alam mo ba, Gabby, nagkaroon ng award ng song na ito.
Ah, talaga?
Yup. Ito yung tinanghal na French song of 2013 sa isang prestigious award show sa France.
Yung vibe nga ng song parang sobrang chill, no? As in parang yung mga sikat na songs sa mga online streaming apps na uso ngayon.
Mm-mm, actually, parang marinig mo siya sa isang cafe.
Mga coffee shop playlist.
Oo, ganyan.
Naku, masarap mag-aral na yan yung background music.
Well. Pero actually, it reminds me of yung sa High School Musical, yung snapping part kasi, parang what I've been looking for.
Sample nga.
Ayun nga, nakakaawa tayo sa ating mga tagapakinig pag ako kumanta.
Kahit yung snap lang.
Yun lang. Pero yun, sana'y nagustuhan nyo ang mga pinatugtog namin ngayong araw, ay ngayong hapon, mga kadaldalan. Para mapakinggan siyang muli, punta lang po sa ating Facebook page. That's facebook.com/daldalan na. Pakilike na rin po. At doon, magsashare kami ng YouTube link. Time check muna tayo. Ang oras ngayon ay 22 minuto makaraan ng 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Facebook has more than 800 million active users worldwide. There's 500 million likes every day. 340 million tweets are sent each and every day. Instagram has an average of 575 likes and 81 comments every second. Social media made the world smaller. Now it's our turn to make the world better. Let's use the social media responsibly. Think before you click. A reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Nag-aral ka na ba? Mamaya kasi, pasasagutin na kita eh. Like!
Hi! Love ko na yata siya. Like!
Bagay silang dalawa kasi pareho silang basura. Super like!
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 Like! Like! Friends! Like. Hinay-hinay lang sa pag-expose ng buhay nyo sa internet.
Pag-isipang mabuti ang mga post ninyo. Maging mas responsable sa paggamit ng mga social networking sites. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine
Notlande. Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin... Deldala na!
And we're back! At ngayon, oras na para sa balitang eskandalosa.
At para sa pinakamainit na balita, narito ang Balitang Eskandalosa.
And so para sa hapon na to, I will be sharing with you an article entitled Ireland Votes Overwhelmingly... Well, isa pa. I will be sharing with you an article entitled Ireland Votes Overwhelmingly in Favor of Same-Sex Marriage by Laura Smith-Spark, Kevin Conlon, and Phil Black from CNN. So this is in Dublin, Ireland. Same-sex couples will soon be able to walk down the aisle in the Emerald Isle. Voters in Ireland overwhelmingly chose to change their nation's constitution Friday, becoming the first country in the world to legalize same-sex marriage through popular vote. The official results were announced Saturday at a Dublin Castle press conference. 1,200,607 voted in favor of the landmark referendum, while 734,300 voted against it. Said Riona Ní Flanghel, sorry, Rina Ní Langhel. Nahirapan ako sa mga pangalan, sorry. An elections official. You can search this online if you want to know the spelling or if you want to read it on your own. If you don't like my voice. I'm kidding. Only one of the country's 43 parliamentary constituencies failed to pass it. The Yes campaign enjoyed considerable support from the country's political establishment. Prime Minister Edna Kenny said prior to the vote that the country could create history and that a yes vote would obliterate prejudice along with irrational fears of difference. On Saturday, Kenny said the outcome disclosed who we are, a generous, compassionate, bold, and joyful people. Gay and lesbian couples will now be able to enter into civil marriage, which is different and distinct from religious marriage, according to Yes Equality, the umbrella group that spearheaded the campaign. No religious institution can be forced to marry a lesbian or gay couple against their beliefs, the group's website says. Churches will be able to continue with religious ceremonies and will not be required to conduct wedding ceremonies for same-sex couples. Despite the pounding they took at the polls, opposition groups struck a conciliatory tone after it was over. Congratulations to the Yes side. Well done. Hashtag MarRef, tweeted a conservative Catholic think tank that advocated against legalizing same-sex marriage. This is their day and they should enjoy it, said another group opposing same-sex marriage. Mothers and Fathers Matter. That's the group. Though at times this campaign was unpleasant for people on all sides, nobody who involves themselves in the campaign does so with anything but the good of their country at heart, read the group statement. There is no better way to resolve difference than the way we are using today.
It's very interesting. Ano
sasabi mo dun, Pat?
Very interesting kasi Ireland is, as far as I know, it's a primarily Catholic country. So to see that you have the same-sex marriage implemented, diba? Parang, yay, equality. Yes, pero I don't know.
Pero papaisa mo, kailan kaya darating sa Pilipinas ang ganito?
Yeah, sobrang... Diba? Pero lang na strictly Catholic rin, ganyan. No, not strictly, pero predominantly.
This morning nga lang, may nakita ko na post sa internet about yung iba't ibang comments regarding same-sex marriage. Mm-hmm. Tapos, I scroll through the comment section, binasa ko iba't ibang pananaw ng mga tao. Tapos, may mga very opposing views pa rin talaga. Tapos, majority of the comments are against it. Pero tas ginagamit na basan ay relihiyon, which shows how big of an impact religion plays in shaping the mindsets of the people.
Which is true, yeah. Sobra. Pero, diba, yeah, according yun naman sa article, hindi naman if a force yung church na magkasal ng same-sex people. So, there are different things rin naman. So, I guess for Ireland to have that implemented, it's okay.
Pero maraming discourse na pwede mag-sprout galing sa usapang ito eh. Parang feeling ko magtatagal tayo dito ng bongga kapag pag-usapan pa natin, pag-i-explore natin lahat ng mga fields. Kasi sobrang daming historical, political contexts niyan eh.
Diba nga, parang naglabas pa yung Vatican na parang it's not a good thing that that happened, blah, blah, blah. Ganyan. Pero yeah, eh, kung doon sila masaya, eh, okay. Pero yun ba, marami rin countries sa Europe ang nag-legalize na ng same-sex marriage. Sa Spain, legal rin siya. Mm. Sa Belgium also, it's legal.
That's nice. Okay. So ngayon, sumapit ng oras para talakayan natin ang career opportunities in Europe, which is yung topic natin ngayong episode na ito. Let's do this.
Alam mo ba?
Sabi?
Siguro, di ko sure.
Ito raw ang latest ngayon.
Yun nga yung usap-usapan kahapon eh.
Oras na para tayo ay mag...
Deldalan!
Mahaba po itong mga guys. So, makinig kayo. Marami kasi kayong malalaman. So, ito siya. Ayun, so, ang topic natin ay career opportunities in Europe. So, ang topic ngayon, so, trabaho. Sige. Ayon sa website ng POEA, maraming job vacancies na maaaring pag-applyan sa Europe. Karamihan sa mga international recruitment firms ay naghahanap ng mga Pilipino upang magtrabaho sa mga bansa ng Europe katulad ng United Kingdom at Ireland. Ang mga kadalasang hinahanap nila ay mga registered nurse at engineers. Mayroon ding mga trabaho para sa mga field tulad ng hotel management, katulad ng kitchen stewards at hotel employees. Sa ngayon, mayroong 76,158 jobs na available dito sa Pilipinas at abroad. At maaari ninyo itong makita sa POEA website na www.poea.jobstreet.com.ph. So, Gabby, what can you say na maraming jobs abroad? As registered nurse, engineers, mga kitchen stewards, hotel employees.
Pero siya, pinapalawak niyang opportunities ng lahat ng mga tao, especially those na gusto pumunta abroad to pursue a career, no? Kasi each job naman is a start sa isang career path. Ayun.
So
kung hanap niyo naman ay opportunity sa Europa para sa inyong academic career, sikat na sikat ang mga scholarship opportunities na binibigay ng European Commission sa mga bansang Europeo, pati na rin sa mga bansa na nasa labas ng Europe katulad ng Pilipinas. So, alam mo ba yung scholarship na tinatawag na Erasmus?
Yup, actually marami tayong members from UP Euro na naging parte ng Erasmus Mundo Scholarship. Ilan na dito sina Arnie, Martin, Etty, at Sophie.
Kung nakikinig kayo, hello!
Hello! Kung nakikinig kayo, nasa France nga pala si ano, Martin at si Sophie.
Nakikinig sa online.
Online, oo.
Supportive sila.
So, yun. Kaya nga mas maganda kung ibabahagi natin ang opportunity na ito sa mga ating tagapakinig para subukan din nila mag-apply. Ayon sa kanilang website, the Erasmus Mundus Scholarships are awarded to students coming from both EU and non-EU countries that have been selected to attend one of the Erasmus Mundus joint programs at master's or doctorate level. Next academic year, 2015-2016, mayroong 118 master's and 29 joint doctorate courses that are supported by scholarships in the field of agriculture and veterinary, engineering, manufacture and construction, health and welfare, humanities and arts, science, mathematics and computing, social sciences, and business and law. The program offers full-time scholarships and or fellowships that cover monthly allowance, participation costs, traveling, and insurance costs of the students. Scholarship amounts can vary according to the level of studies, the duration of the studies, and the scholar's nationality. So, sa scholarship na to, there are two available Erasmus Mundus courses and the partnerships. Yung una is the Erasmus Mundus Joint Programs where you follow an integrated master's course or doctoral program in the two or more universities. These are joint programs of outstanding academic quality that are designed and implemented by a consortium of European and possibly third country or higher education institutions from at least three different countries. Yung pangalawa, the Erasmus Mundus Partnerships are where you study at a partner university from non-EU countries in a range of disciplines at a range of academic levels. So, diba interesting siya kasi meron, iko-cover niya yung ano, monthly allowance, participation costs, traveling, and insurance costs of the student. So,
sulit.
And then, apart from having that, you get to explore in different places. Knowing that Europe is such a connected country, 'di ba?
So, hindi ka lang limited dun sa bansa kung saan ka mag-aaral, no?
Mm-mm.
Pa-travel-travel ka pa.
And then, exposing yourself to different countries rin naman, makukuha ka rin ng ibang ideas, how you see life, perspectives, ganyan.
At tapos, parang mabibring to life lahat ng pinag-aaralan mo sa London University. Parang pinag-aaralan nyo lang sa French class yung landmarks, pero pagpunta mo na makikita mo na lahat talaga.
Hashtag growth, yun yun.
Growth. Importante sa life natin, ang growth. At can I just say, pag nakikita ko ang mga pictures na pinapost sa social media ng ating mga Erasmus friends, itataka ko, ba't nasa Spain na sila? Bakit nasa...
Sobrang connected kasi, by train lang at... By train, oo, totoo, by train. You can get from France to Spain and all.
Grabe, sang kembot lang. Parang nag-uwian ka lang, nag-Spain ka na. Di ka nabaon ng damit.
Pero diba, habang nag-aaral sila, na-experience nila yun.
So, gandang...
parang balance na rin yun. Hindi puro libro.
And of course, it's an experience they will carry forever and papasa nilang knowledge sa kanilang mga friends and future generations.
Ah, yeah. And the people they meet, diba parang isa nating friend, si Martin, sobrang nasa Lithuania siya kay Lithuania, guys. Lithuania, kalain niyo yun.
Tapos na, nauuso rin, diba yung mga ano, kapag accommodations naman ng concern, nauuso yung mga couchsurfing.
Ganyan, oo.
So, sige. So, anong scholarships pa ba ang alam natin maliban sa Erasmus?
Meron sa Span section, diba, lal major ko Spanish, meron doon ina-offer na magtuturo ka... Ang tawag doon, programa auxiliar.
Okay.
Ang gagawin mo, you have to undergo isang interview, ganyan-ganyan. Pero, primarily, ano siya, magtuturo ka ng English sa Spain. So, kailangan equipped ka ng Spanish kasi. So, para effective yung pagtuturo mo ng English sa mga bata. Usually, bata hanggang 12 years old yung tuturo mo. Mga 9 to 10 months doon ka. Tapos, may stipend ka. So, galing siya sa Spanish embassy, sila yung nag-fund dito.
Is it limited to Spanish majors or basta fluent ka in Spanish?
At least an A2 level of Spanish,
oh.
As far as I know, pwede. Kasi I know someone who applied for it and she almost got accepted. Minor lang yung Spanish eh.
Mm.
So, it's really open to those who can speak it. Siyempre, competitive rin yung ano, dahil kasama mo Spanish majors. Pero kung gusto mong mag-practice ng pagtuturo, tapos equipped ka naman sa Spanish, at siyempre, English, sino bang hindi?
So, what's the name of the scholarship again? Where can we search it? Where can we find out how to apply?
So far, you can contact the Spanish Embassy's website. Contact the Spanish Embassy via their website, which is, I'm not sure kung ano yun sa Pilipinas. Pero, yeah, definitely... through them, or if you know any of our professors from the Department of European Languages, you can ask them, because a lot of my co-majors have applied for it, and actually, you know, people who are leaving na this August para to teach, yan.
Ayun.
Kung gusto mo talaga magturo, ayun. Tapos may experience mo rin yung Spain.
I-improve ko muna ang Spanish skills ko.
Sige.
Kasi hanggang Spanish 10, 11 lang ako.
Push mo hanggang 14, 15, 12, 13.
Mag-extra mural classes ako sa Del kahit nakagraduate na ako.
Hey,
diba? Ayan. So, mag-break muna tayo mga kadaldalan. We will be right back.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ako si Pollution! Sikat ako sa syudad! Tulad ng mga kotse na bumubuo ng 30% ng aking mga alagad. Basura! Basura! Puso! 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 Ingay! Ingay!
Huwag maging alagad ng polusyon. Tangkilikin ang pampublikong transportasyon. Nakatipid ka na, bawas polusyon pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Countdown to D-Day, T-minus 8 hours and 20 minutes.
Walong oras na lang. 10 chapters pa kailangan kong i-review.
So, nang aking buhay.
Pahingi naman ng konting peace and quiet. Pwede?
Okay lang maging expressive. Pero kaibigan, isipin din ang kapakanan ng iba. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako. Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Overthink on!
Revealan na to!
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yun!
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka! Gawin mo na!
First line pa nga lang
daw. Huwag mo siya sabi ng maraming PSA! Ang dami akong naiisip!
Nagsusundutan lang tayo dito ah!
Tropang Radyo!
Makikulo sa Tropang Radyo! 7 to 8pm mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité, ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine
Notlande. Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin? Deldala na!
Kadaldalan, oras na para buhul-buhulin natin ang ating mga dila.
Delaan!
Pwede mo comment, sobrang cute nun. Parang nai-imagine ko kumakain sa ng popsicle.
Delaan.
Ayun, so sige, magbuhol na tayo ng mga dila.
So, dalawang ating tongue twisters ngayong hapon at pareho sa lang Spanish. Nako.
Gusto ko yan.
Ito, ang una. Mi mama, me mima mucho. Pakiulit nga, Gabi.
Isa pa.
Mi mama, me mima mucho.
Mi mama, me mima mucho.
O mas mabilis.
Mi mama, me mima mucho.
Isa pa.
Mi mama, me mima mucho.
Ay, perfect.
Oh, diba? Pero wait lang. Ano ibig sabihin na to?
Hulaan mo.
Sige. Mi mama, my mom.
Mm-mm, tama yun.
I know that mucho means a lot.
Oh.
Me. So,
ano yung mima?
My mom blank me a lot.
Mima.
Mima. Sabi lang ako. Pass, ano?
Ang ibig sabihin ng tongue twister na to ay my mom spoils me a lot.
My mom spoils me. Mi mama, me mima mucho. Nanay, kung nakikinig ka, hindi ka ganito.
Thank you, mama. Ganito ka. Ganun ba yun?
Hindi rin ako magiging ganito sa aking mga magiging anak.
Alright.
Nag-isip na agad. Sa pangayon, mi mama, me mima. Ikaw nga, Pat. Kaya mo ba siya sabihin mabilis?
Mi mama, me mima mucho.
You can do better than that.
Mi mama, me mima mucho.
Mi mama, me mima mucho.
Ganun nga.
Yeah, sapa.
Mas masaya pag may di. Walang di. Kinakain lang yung di pag sa Spanish. Ito kasi ano, puro. Kunyari, estado. Ganun lang. Wala nang di. Di ba yung estado? Pag ganun, estado. Walang di. Kinakain nila. Pag mabilis. Ito kasi ch lang eh. So, mi mama, me mima mucho.
Mi mama, me mima mucho. Parang puro M lang sa tanga.
Yun. Practicing lang ng M.
Mi mama, me mima mucho. Nakakatulong ba mag-tongue twisters if you're trying to learn Spanish?
Oo, kasi yung pinapractice mo yung mga tunog ng letters nila, medyo, kunyari yung sa R, laling sa R, rrrr, ganun siya talaga.
Hindi ko yun kaya, rrrr.
Parang double thrill. Kasi meron silang isang R lang, tapos meron yung magkasunod na R. Kunyari, yung word na soko, di ba sa atin, yung barangay, socorro, ganun lang. Oh. Pero sa kanila, socorro.
Socorro.
Oo.
Kailangan talaga. Paano kung hindi mo maano, nade-develop ba yun?
Hindi.
Kasi matagal ko na yung tinatry, simula nung mga 9 years old pa lang ako.
Double kill yung tawag nun. Ganyan. Nako.
Pero hindi siya nadadevelop. Paano i-practice ko pa? Kaya pa. Improvement na to sa mga nakikinig. Ang progress ko dati, wala talaga akong kaya. Ngayon, kaya ko na ng very slight. Sige.
O, next letter naman, B. So, yung pangalawa, El Bebe Bebe Bibidas.
Bebe Bebe Bebe.
O, kunyari, El Bebe Bebe Bibidas. Wala nang D. Binagsak yung D.
El Bebe Bebe Bibidas. Parang Bibidas.
Bibidas, o. Bibidas.
El Bebe Bebe Bibidas. El Bebe Bebe Bibidas.
El Bebe Bebe Bibidas.
El Bebe Bebe Bibidas.
Baby,
may accent yung unang ano bebe. Na, bebe. Ano yung pinagkaiba kapag may accent kung wala?
Pag bebe, ibig sabihin nun, yung noun yun, yung baby.
Ah.
Yun.
Pero, yung sinaspoil ng mom dun sa huling pang twister.
Sa unang pang twister. Pero yung bebe, yun yung verb, action, to drink. Na present tense.
Wait lang. So the baby drinks, what is the
bebidas, last word? Bebidas. Bebidas can mean drinks, soft drinks most likely. Soda.
Naka-concern ako kasi hindi tama yun. Oo.
Sobrang hindi healthy yun. Ano ba yun? Magkakaroon siya ng gassy stomach. Tsaka makakasakit siya sa tiyan. Siyempre. Pero yun eh. Yun yung tongue twister. Wala tayong... wala tayong magagawa.
El bebe bebe bebidas. Tinuturo ba to sa klase?
Meron kami dati. El perro de Rocco no tiene rabo.
Isa pa, el perro.
El perro, pero de ro, perro. El perro de Rocco no tiene rabo.
El perro.
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 Okay, let's stick to el bebe bebe bebidas.
El bebe bebe bebidas. Okay, mas madali yan.
Oh, so guys, the baby drinks sodas. Huwag tutularan, please. Pero gabi, isa nga yung R.
R.
So,
el perro
de
Rocco
no tiene
rabo.
Rabo.
Mm. El perro de Rocco no tiene rabo.
Ala, nawala yung rabo.
Isa pa. El perro el perro de Rocco no tiene rabo. Let me see, the dog
of Rocco, doesn't have a tail.
Bakit?
Hindi ko rin alam eh. Tignan mo.
Ang weird ng mga ano. Naku-concern ako.
Mga ganyang tongue twisters eh.
Meron ka pa ba?
Wala na akong maisip. Teka. Wala na eh. Kahit yung English eh, diba? Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Oh. Diba mga ganun?
Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled pepper. Peter Piper picked it. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled pepper. Peter Piper picked.
Oh, diba?
Diba? Gusto ko yung sa Tagalog. Yung Manikani ko ni Monica. Umahanan ni Minika ni Monica.
Ang bilis. Hindi ko kaya yun.
Feeling ko magaling ako sa tongue twister. Pero kapag yung may, ano na, yung may double trill na wala
na. Na.
Nawawala. As in yung una siguro mga 3 seconds. Tapos yung second trill mga 1 na lang. Yung sunod wala na.
Funny rin yun. Kasi pag sinulat mo siya, isa lang yung double R doon. Yung perro lang.
Pero lahat sila, oh, I said perro.
Sobra naman. Yun naman yung perro doon, but lang. Eh. Walang double R yun. Pero kasi ganun yun. Sa span, kapag yung R yung first letter mo, may trill rin. So, rrr.
So, kahit sa Spanish name, saan mga Ramon. Ganun.
Ramon.
Ramon Rodriguez.
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 Walang Z.
Pero yung second na R sa ano, Rodriguez.
Normal lang. Hindi siya Rodriguez.
Rodriguez.
Ang hirap nun.
Award.
So, first letter lang yung R.
So, paano sa yung Pat Ruiz?
Pat Ruiz.
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 Pat Ruiz. Ana Patricia Ruiz.
Patricia.
Ruiz.
Sobrang R. Ayun.
Ang saya. O, sige. So, kung may mga alam pa kayong mga tongue twister, i-comment nyo na lang sa Facebook page ng Daldala na.
Oh,
so, ano ulit ang ating URL?
That's www.facebook.com/Daldala na. Ayun, comment nyo doon, tapos pagawa natin kay Gabi next time ulit.
Uy, last Daldalan ko na to.
Pwede ka naman mag-visit eh. Ano, guest, tingnan nyo yun. Daldalan guest.
Guest para lang sa Dalaan.
Oo, Dalaan lang.
Pagkatapos at alis na ako.
Pakita mo yung improvement ng R mo.
Ay, ipapractice ko yun buong summer. Kasama sa aking life improvement program, kasama sa pagpagpapayat. Pagpapractice ng ano.
Ayun, so...
So, ayun, try nyo gawin yung tongue twisters pag marami kayong time. Ang una ulit ay mi mama, mi mima mucho.
Mm-hmm.
My mom spoils me a lot. And the second is el bebe, bebe, bebias. The baby drinks sodas.
Pero huwag yung papainumin yung mga baby ng sodas. Please lang.
Please lang. Kahit yung mga pero, kahit yung mga aso, huwag yung painumin ng soda. Delikado yun.
So, ang ating show. Kalain mo yun?
Ano oras na ba?
Oh.
Sige, time check. Anong dating oras na?
Apat. Ngayon ay 49 na minuto makaraan ng 5 ng hapon na. Oh, malapit na tayo matapos, Gabby.
Wrap up na natin?
Mm-mm.
Oh, sige. And that's the show. Ayun, sana pa marami kang natutunan sa ating episode ng Daldalan. At sorry po kung medyo napadalas ng chikahan namin ni Pat kasi medyo matagal na rin kami di nagkita.
Actually, sobrang busy kasi.
So, ayun. Maraming salamat sa Department of European Languages at sa DZUP para sa episode na ito and for having us here. Tune in to DZUP 1602 through the radio or the internet. And don't forget to like us on Facebook, facebook.com/DZUPDaldalan na.
So,
and meron tayong announcement dito. Okay. The longest-running musical comedy variety show is now on its 30th year. Catch Live AIDS 30, 30 taong tawanan on June 11, 12, and 13 sa Abelardo Hall, College of Music, UP Diliman, sa direksyon ni Ms. Tuesday Vargas. Para sa karagdagang detalye, maaari niyo pong i-text ang 0915-685-1230. Ulit, that's 0915-685-1230. O bisitahin ang official Facebook page ng UP Samascom sa facebook.com/UPSamascom. Iniahandog sa inyo ng UP Samahan ng Mag-aaral sa Komunikasyon, UP Samascom, sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka.
Ayan, so ating mga kamag-aral na hindi pa rin tapos ang second sem, tulad nga ng sabi sa ating kanta kanina na Syra, it will be alright. So, kapit lang
tayo. Konti na lang. Malapit ang deadline of grades at pag nandun ang grades, everything will be alright, I hope.
Pati yung mga graduating. Ito, mga graduating.
Masang graduating.
Career opportunities in Europe. Or mga engineering dyan. Tulad ng aming na-mention. Check nyo yung www.poea.jobstreet.com.ph for more job info. And for those applying master scholarships and doctorate, you can get in touch with the Erasmus Mundus Scholarship Program via the internet. Just search Erasmus Mundus Scholarship online on Google or visit http.ec.europa.eu/erasmus_mundus/program/action1/en.php. Ayan.
At kung may gusto kayo balikan sa programa ito, punta kayo sa Facebook page, facebook.com/tzupdaldalan na. Sana marami kayong natutunan sa ating chika session ngayong hapon, paggabi na.
Merci beaucoup sa aming mga tagapakinig ngayong hapon. Muli, kami po ay sina Pat Ruiz at Gabby Gueco.
Ayan.
Sa susunod na linggo ay makakasama ninyo ang mga hosts ng French from UP Le Coupe Francais o UP French Club. Antabayanin ninyo rin ang susunod na programang i-air sa DZUP na mula sa Kolehiyo ng Aghampan Lipunan at Pilosopiya, ang Psycho Clock Habit.
Patuloy ninyo pong subaybayan ang Daldalan na tuwing Webes, alas 5 ng hapon sa DZUP 1602 o sa DZUP.org. Muli, maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig sa aming programa at dyan po nagtatapos ang ating Uma at Tikabong episode tungkol sa career opportunities in Europe. Nasa Europa ka man o dito lang sa Pinas, kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine
Notlande. Como ves, te escribo desde Barcelona.
Andau!